Všetky aktuálne informácie zo sveta športu a k tomu zaujímaví hostia. To je podcast Mimo hry.
Zdravíme po týždni opäť všetkých poslucháčov nášho športového podcastu Mimo hry. Dnes sa spolu s Marekom opäť pozrieme na to, čo sa momentálne deje vo svete hokeja. Samozrejme, väčšinu času sa budeme baviť o zámorskej NHL, ale takto na začiatok si chvíľu môžeme aj niečo povedať o našej slovenskej Typos lige, kde sa už naozaj nezadržateľne blíži playoff.
Áno, tak zdravím aj ja všetkých športových fanúšikov a našich poslucháčov. Tak ako už Pali hovoril, môžeme sa pozrieť trošku na zubok našej slovenskej extraligy, ktorá je v momentálnych dňoch sa blíži do naozajstného záveru, finišu a tímy v prvej šestke, stále to nie je jasné, kto bude postupovať jasne alebo bude mať istý postup zo 6. miesta, tak možno na tých prvých 4-5 miestach to už je ako tak jasné, aj keď tie bodové rozdiely sú naozaj malé, keďže Michalovce napríklad majú 93 bodov, druhé a štvrtý Slovan má 91, ale tieto tímy už majú čas play-off, dá sa povedať, jednoznačnú, ale napríklad taká Detva, Dukla, Trenčín alebo Košice to isté vôbec nemajú. Napríklad Košice dnes bude čakať veľmi dôležitý zápas doma s Detvou, taktiež Trenčín hrá doma so silnými Michalovciami. Michalovce trápi možno zranenie brankára Tomeka, kde sa ich v posledných troch zápasoch až tak nedarí, prehrali dvakrát. Určite zaujímavé zápasy, Košice doma s Detvou budú musieť určite vyhrať, ak chcú pomýšľať na tú prvú šestku. Pali, čo na to hovoríš, ty budeš sledovať tento záver, tento finish našej ligy?
No ja určite budem sledovať, keďže my sme z Košic, tak samozrejme budeme držať palce oceliarom, ale som zvedavý aj na to, ako sa bude dariť Trenčinu či Detve. Detva teda hrá dnes proti Košiciam, ako si už spomínal, takže tento zápas si určite pozriem, pretože očakávam veľmi naozaj tuhý boj, pretože prakticky keď dnes Košice prehrajú, tak už nebudú mať šancu na postup zo 6. miesta, takže dnes vlastne oceliari potrebujú vyhrať. No a Trenčín tam má tiež pred sebou ťažké zápasy na východe, respektíve proti východňarom, proti Michalovciam a Popradu, takže som veľmi zvedavý, teda kto nakoniec postupí z toho 6. miesta. Môj typ možno taký by bol, že by to mohla zvládnuť Detva asi skôr, keďže má ten trojbodový náskok pred Košicami, aj keď teda budem držať palce a našim. A čo ty?
Áno, určite tiež to budem sledovať, tak si pozriem dnes naše Košice. Môžem trošku aj s tebou súhlasiť. Tá Detva, páči sa mi ich štýl hry od začiatku. Trenér Bokroš naozaj skvelý, takticky pripravený a takticky pripravil mužstvo a možno nemajú až také zvučné mená v kádri, možno tam je taký Sikora alebo Kanaďania. Nie sú tam nejaké silné mená, ale hrajú naozaj dobre a dnešný zápas nám veľa napovie samozrejme o tom 6. mieste, poslednom postupovom. Vlastne potom na 9. 10. mieste to už je Bystrica, Nové Zámky, to je tiež taktiež isté do tej baráže. Takže naša slovenská liga, ako sme spomínali, bude končiť základná časť. Dovolím si tvrdiť, že playoff bude veľmi vyrovnané, keďže vieme aj Košice, aj Trenčín, aj Detva, taktiež aj Bystrica vedia potrápiť favoritov a každá séria môže skončiť úplne inak, ako si budú fanúšikovia nejakého tímu predstavovať, takže určite playoff nebude mať favorita, samozrejme Poprad alebo Zvolen alebo Michalovce, taktiež Slovan bez ranených hráčov bude určite silný, ale myslím si, že bude to veľmi zaujímavé a veľmi vyrovnané, čo hovoríš ty napríklad na to play-off na Slovenskú ligu, ktorá sa posledné roky dosť vyrovnáva. Môj osobný názor je na to taký.
A ja s tým absolútne súhlasím. Myslím si, že v posledných rokoch napríklad sme videli aj dominanciu Banskej Bystrice, ktorá vedela tú ligu vlastne ovládnuť, alebo ešte predtým dominancia Košic, alebo Slovanu Bratislava, ale teraz možno tomu si myslím, že napomohla aj tá korona kríza, keď viacero tímov vlastne muselo znižiť svoje rozpočty, no a tak tu je priestor pre viac tímov na to, aby sa dotiahli na to čelo a myslím si, že toto play-off bude naozaj veľmi zaujímavé. Máme tam viacero tímov, Zvolen, Michalovce, Poprad, Slovan, Nitra, možno aj tá Detva, to sú všetko tímy, ktoré by možno mohli zabojovať aj o finále a prípadne o ten titul.
Toto play-off určite bude aj špecifické tým, že bude bez divákov, ako určite vieme, kvôli pandémii, ale možno to bude aj výhoda pre tie týmy vlastne ako hosťovské, keď prídu niekam, lebo Vedeli sme aj vieme, že tá naozaj tá atmosféra v play-off je niečo iné, tí fanúšikovia sa zomknú s hráčmi. Je to naozaj iné ako v základnej časti, ale tento rok to čakať nemôžeme.
No áno, my sme tu mali aj pred týždňom Šimona Nemca, on aj tiež spomínal, že to bude veľmi špecifické play-off a že možno jeho Nitra na tú situáciu bez fanúšikov doplatí až v tom play-off, pretože vieme, že v Nitre bola vždy fantastická atmosféra, ale to myslím si, že v play-off je na každom štadióne na Slovensku. Vieme, že aj v Košiciach je dobrá atmosféra, aj na Slovanie, v Michalovciach majú tiež fantastické publikum, takže určite tí ľudia budú chýbať. No a tá výhoda domáceho prostredia, tak tá v prípade teda absencie divákov stráca svoje opodstatnenie.
Áno, áno, určite stráca, možno jediná nejaká tá výhoda, hej, keby Košice cestovali na Slovan, to je tá dlhá cesta v nohách, ale naozaj inak nič a určite to nebude taká výhoda. No ale myslím si, že môžeme pomaly prejsť a ukončiť našu Tip Sport Ligu a môžeme prejsť na NHL. Pali, čo sme si pripravili pre poslucháčov, aká je prvá téma?
Tak prvú tému tu máme pripravenú výhadzov trénera Buffalo Sabres a Ralfa Krugera. A Kruger vlastne v posledných dvoch sezónach viedol Buffalo, ale treba povedať, že Sabres sa túto sezónu naozaj mimoriadne trápia. Momentálne majú na svojom konte len 6 výhier a k tomu pridali až 22 prehier, z toho 18 v riadnom hracom čase. A v posledných 13 zápasoch ani raz nezvíťazili. Takže Buffalo, tak to je obrovským sklamaním, myslím si. Tá dlhá séria Buffalo bez playoff sa opäť natiahne o ďalšiu sezónu. No a rozhodne nezávidím fanúšikom Sabres, ktorí sú momentálne, povedal by som, že jednoznačne najsmutnejší v celej lige. Pred touto sezónou prišiel do týmu a Taylor Hall, ako vieme, tak viacero fanúšikov Buffalo sa z toho veľmi tešilo, že konečne by mohol priniesť niečo do toho týmu, čo im chýbalo v posledných sezónach, ale tiaľ nehrá Taylor Hall dobre, nehrá dobre ani napríklad Jeff Skinner, ktorý má podpísaný 8-ročný kontrakt v hodnote 72 miliónov eur, takže priemerne na jednu sezónu mu vedenie Buffalo platí 9 miliónov, no a to, čo momentálne predvádza, tak to by som povedal, že je také hodné na nováčikovský kontrakt akurát tak. Takže v Buffalo je naozaj viacero obrovských problémov a táto sezóna je pre nich veľmi, veľmi zlá.
Áno, určite tá sezóna, už dá sa povedať, že je stratená, aj keď možno je ťažko ich takto odpisovať, ale naozaj podľa toho, čo vidíme, možno keď niekto si pozrie len highlighty alebo pozerá ich zápasy a fanúšikovia, určite to nie je ideálne, veď naposledy vyhrali ako za plný počet bodov 24.2. proti New Jersey Devils, tak to je naozaj už veľká doba a taká séria určite neprospieva ani na psychike hráčov, ani na psychike lídrov, takže je to naozaj ťažké, ako si spomínal aj Eichela. Určite mu tá sezóna nevychádza. Taktiež Jeff Skinner, od neho sa určite očakáva už aj vzhľadom na ten plat. Naozaj je obrovský, sa očakáva oveľa a oveľa viac.
Áno, s tým absolútne súhlasím. Jeff Skinner bol aj ako zdravý náhradník v tejto sezóne. Myslím, že si 3 zápasy odsedel iba na tribúne. Takže aj to potvrdzuje tie slova o tom, že Jeff Skinner je zatiaľ veľkým sklamaním, ale rovnako tak aj Jack Eichel túto sezónu teda nehrá dobre. No a začalo sa špekulovať aj o možnej výmene Jacka Eichela, keď bol spájaný vlastne hlavne v lete s tímom New York Rangers. Hovorí sa, že Sabres si za neho pýtajú voľbu v prvom kole draftu a prospekty Lafreniera a Kaka. Čo si myslíš ohľadom tohto tradu? Ja osobne si myslím, že to je nezmysel a na takéto podmienky by Rangers určite nepristúpili.
No určite nie, pre mňa je to úplný taktiež nezmysel, možno až nejaká utopia, ale tí Rangers určite si budú sa snažiť vychovať tých mladých hráčov, tie ich prvé voľby, hej, taktiež Kako, Lafranier, to sú naozaj hráči s obrovským potenciálom a nevidím dôvod, aby ich niekam púšťali alebo aby ten trade sa uskutočnil. Ale Rangers sú v období prestavby. Bolo by určite veľmi prekvapivé, ak by kývli na túto výmenu. Osobne pre mňa, ja by som tomu ani nepochopil, takže možno to boli len nejaké famy, možno sa o tom diskutovalo, ale pre mňa by to bolo taktiež úplne, úplne nepochopiteľné.
No a začalo sa tiež hovoriť o možnej výmene Taylora Halla pred posledným prestupovým dňom, pred trade deadline, ktorý by mal byť 12. apríla. Takže uvidíme, či Taylor Hall odíde alebo nie. Minulú sezónu hral Hall v Arizone, tam neostal, keďže no Arizona nie je príliš obľúbeným klubom v rámci NHL. Nie je to príliš atraktívne na preživot a všeobecne ani tá fanúšikovská základňa tam nie je nejaká početná. Takže myslíš si, že Taylor Hall by mohol byť vymenený? Vieme, že on má podpísanú zmluvu iba na jeden rok, takže po tejto sezóne môže prakticky z Buffalo odísť, tak neviem, aký je tvoj názor na Taylora Halla?
Taylor Hall je pre mňa určite veľmi, veľmi šikovný útočník, aj keď nedarí sa mu, ale špekuluje sa o tej výmene a podľa mňa je to čoraz reálnejšie. Aj tá zmluva na jeden rok vlastne hovorí o niečom, že neviem, ako si to vlastne predstavujú v tom Buffale, čo chcú, lebo nenastáva tam ani nejaký extrémny, taká nejaká extrémna prestavba, napríklad u Otavy, ale v Buffale nevidím možno nejakú snahu o to nejak prestaviť celé, aj keď tí generálni manažéri sa snažia, sú otvorení všetkému a kedykoľvek, takisto sa vyjadril aj manažer Kevin Adams, ktorý vlastne povedal, že je otvorený všetkému a kedykoľvek a uvidíme, čo prinesie. Či aj možno najbližšie zápasy, ako sa Taylorovi Hallovi začne dariť, respektíve možno nezačne, bude pokračovať v tých nevydarených výkonoch a bude to určite pre neho ťažké aj naozaj, ako som hovoril, o tej psychickej pohode. Tí chlapci nevyhrali ani nepamätajú, takže bude to určite zaujímavé. A ja si osobne myslím, že Taylor Hall asi možno aj bude vymenený, ak bude pokračovať v týchto neoslnivých výkonoch.
No a ja si myslím, že by som sa nedivil, keby ho Buffalo ešte vytradovalo pred tou trade deadline.
Áno, napríklad máme tu ďalšiu tému, o ktorej sa môžeme porozprávať a to, že legendárny Rus Alexander Ovečkin už zaznamenal 718. gól kariéry, čo je naozaj úctyhodné číslo a tak prekonal Filipa Esposita na 6. meste celkového poradia strelcov NHL a tento gól taktiež dopomohol k natiahnutiu víťaznej série Washingtonu vlastne už na 9 zápasov. No a vlastne stal sa aj týmto gólom druhým aktívnym hráčom NHL, ktorý dosiahol 1300 bodov. Tým ďalším hráčom je Jumbo Joe, alias Joe Thornton, ktorý taktiež veľká legenda momentálne v Toronte. Má na konte 1521 bodov, čo je naozaj taktiež veľmi skvelé. A Ovečkin sa taktiež stal len 35. hráčom v histórii NHL, ktorý prekonal metu 1300 bodov. Čo ty hovoríš na to? Na Ovečkina je to naozaj fantastický strelec a možno sa ani nemôžeme diviť, že prekonáva takéto milníky.
Tak myslím si, že Ovečkin je najlepším akože čistokrvným strelcom v histórii NHL. Wayne Gretzky momentálne na svojom konte teda má za celú svoju kariéru 894 gólov v NHL. Ovečkin ich má 718, takže viacero fanúšikov, alebo takmer všetci fanúšici zamorskej NHL neprestajne o tom diskutujú, či Ovečkin dobehne Gretzkyho, čo sa týka počtu gólov alebo nie. Momentálne, ak dobre počítam, tak Ovečkinovi chyba na Gretzkyho nejakých 200, zhruba 80 gólov. Tak čo si myslíš, dokáže ho Ovečkin dobehnúť?
No, ťažko povedať, neviem to povedať.
Pardon, 180 gólov, 180.
Áno, tak chybička v matematike.
Áno, áno.
No ale Ovečkin, keď sa vrátim k tomu, už má pokročil celkom vek, má 35 rokov, aj keď stále je to stroj, naozaj na ňom je vidieť, že on pracuje na sebe, on maká, naozaj je veľmi dobre pripravený, si myslím, po každej stránke. Uvidíme, či to prekoná, uvidíme, ako dlho to potiahne v NHL osobne. Nesledujem až tak Washington dopodrobna, že neviem, aké sú jeho vyjadrenia, či ešte bude pokračovať ako dlho v NHL, ale určite na to má. Či prekoná tento rekord, naozaj ten rekord je prekonať veľmi, veľmi ťažké.
No tých 180 gólov, tak keď bereme, že Ovečkin vie na jednu sezónu strieľať koľko 50 gólov, ak dáme taký priemer, no tak to by musel hrať ešte nejakých aj z playoff, keby sme pripočítali nejaké góly, tak zhruba 4-5 sezón, no. Takže do 40-ky uvidíme, no, lebo Ovečkin sa vyjadroval, že by chcel svoju kariéru ukončiť doma v Rusku. Myslím si, že rozhodne ho tento rekord láka, ale viacero expertov už aj spomínalo, že napríklad lockout, ktorý už bol pred pár sezónami, alebo napríklad aj to minuloročné predčasné ukončenie sezóny, alebo táto skrátená sezóna, tak to sú všetko fakty, ktoré nehrajú do karát Alexovi Ovečkinovi, čo sa týka dobehnutia Gretzkyho. Môžeme už iba polemizovať, že koľko gólov by mal momentálne na svojom konte Ovečkin, keby sa odohrali všetky zápasy počas jeho kariéry, ktoré sa odohrať mali, pretože vieme, že Ovečkin na rozdiel napríklad od Sidneyho Crosbyho nemal počas svojej kariéry nejaké vážnejšie zranenia, takže on s tým väčšinou nemal problém. Naopak ho obmedzovali teda tie lockouty a prípadne tieto teda zrušené zápasy. Minulú sezónu odohral Ovečkin 68 zápasov na miesto 82. No a vieme, že táto základná časť v sezóne 2021 je skrátená na 56 zápasov z pôvodných 82, takže a ako som už spomínal, to sú všetko štatistiky, čo hrajú proti Ovečkinovi.
Ako si hovoril o tých zraneniach, tak môžeme pri nich trochu okrajovo ostať, keďže po zranení sa vrátil Tomáš Jurčo naspäť za more do Ameriky a nastúpil k prvému zápasu za Rytierov z Vegas. Pri výhre 5-4 nad San Jose si pripísal jeden minusový bod a odohral necelých 8 minút. Náš košický odchovanec Tomáš Jurčo, naozaj trápia ho tie zranenia. Ako hodnotíš tým, dokáže to nejak reštartovať alebo môže byť ešte platným hráčom v NHL?
Ja som veľmi zvedavý, ako sa bude Tomášovi Jurčovi dariť. Rytieri z Las Vegas, tak oni tam majú veľmi nabitý káder. Majú tam aj viacero talentovaných mladých hráčov, takže myslím si, že tam sa Jurčovi bude presadzovať ťažko, ale pevne verím, že sa dokáže nejak usadiť v tom prvom týme a že si dokáže vybudovať stabilnú pozíciu v štvrtej line napríklad. No ale uvidíme. Hovorím, bude to veľmi ťažké, pretože Las Vegas Golden Knights to sú jedni z najväčších favoritov na zisk Stanley Cupu. Aj keď to je momentálne iba ich štvrtá sezóna v rámci NHL, takže som zvedavý, ako to nakoniec dopadne.
Áno, áno, môžeme napríklad prejsť k vysokej prehre Philadelphia, ktorá prehrala 9-0 z Rangers. Vlastne 7 gólov padlo v druhej tretine, 7 gólov nastrieľali doma Rangers a deklasovali Philadelphia 9-0, ale hlavnou hviezdou večera bol švédsky útočník Mika Zibanejad, ktorý si pripísal 6 bodov a čistý hat-trick, 3 asistencie. Všetko to stihol, dá sa povedať, v priebehu jednej tretiny a vyrovnal tak rekord NHL. Čo hovoríš ty na tento počin?
Tak určite je to veľmi obdivuhodné, aj keď vieme, že Zibanejadovi sa príliš v tejto sezóne nedarilo v úvode. V sezóne nazbieral 11 bodov v úvodných 27 zápasoch, čo neboli nejaké oslnivé štatistiky teda ani pred týmto zápasom. Čiže Zibanejad sa v úvode sezóny veľmi trápil, ale tento zápas mu rozhodne môže pomôcť do budúcna. Myslím si osobne, že Mika Zibanejad sa v poslednej sezóne hlavne teda vypracoval na jedného z najlepších centrov v NHL. Darí sa mu aj vyhrávať buly, je platný na presilovkách, vie zahrať aj oslabovku, takže rozhodne myslím si, že Zibanejad je veľmi dobrý hráč pre Rangers. Určite je to veľmi obdivuhodný počin, 6 bodov za jednu tretinu za 20 minút, aj keď na ľade bol podstatne menej ako tých kompletných 20 minút, takže klobúk dole.
Áno, tak vlastne s tými 6 bodmi sa vyrovnal hráčovi NHL bývalému centrovi Brianovi Trotterovi. Mal rovnakú bilanciu, taktiež 3 góly, 3 asistencie v dueli, ktorý sa odohral v roku 1978, taktiež možno proti Rangers, takže Rangers má v týchto rekordoch možno nejako trošku prsty položené, ale naozaj ten výkon bol skvelý a zapíše sa do histórie NHL a zaznamenať 6 bodov za jednu tretinu, to sa nedieje každý deň, možno ani každú sezónu.
Áno, a Zibanejad vlastne v tých svojich úvodných 27 zápasoch tejto sezóny strelil iba 3 góly. Na 3 presné zásahy potreboval až 76 striel na bránu, no a tento svoj výkon za úvodných 27 zápasov prakticky dorovnal za tú jednu tretinu, keď strelil 3 góly zo 4 striel. Toto potvrdzuje, že túto sezónu sa Zibanejad trápil pred týmto zápasom proti Flyers, ale teraz opäť potvrdil, že stále patrí medzi tých najlepších hráčov v NHL. Každý jednoducho si môže niekedy vybrať tú slabšiu chvíľku, no a Zibanejad si ju zrejme vybral v prvej polovici tejto základnej časti. No a napríklad v minulej sezóne si Zibanejad pripísal až 41 gólov v 57 zápasoch, takže samozrejme fanúšikovia Rangers budú veriť, že Zibanejad bude pokračovať v podobných výkonoch aj naďalej, ako teda či už ich predvádzal v minulej sezóne alebo v tomto zápase proti Flyers.
Áno, tak samotný Švec aj vyjadril v rozhovore, že sa snaží nejako s tým vyrovnať, snažil sa s tým vyrovnať, aj keď to určite nebolo jednoduché. A sám povedal, že je to len jeden zápas, ale že cíti, že sa to vlastne zlepšilo, celkovo sa zlepšil. V poslednej dobe možno aj ten výkon Rangers je lepší, aj keď nehovorím, že sa im nedarí, ale naozaj cíti sa dobre, takže je to dobrá správa pre fanúšikov, že možno sa naspäť dostáva na takú vlnu, v akej bolo v minulej sezóne.
No a ešte zaujímavosť ohľadom tohto zápasu jedna bola tá, že vlastne Rangers na lavičke nemali svoj trénerský štáb, keďže hlavný tréner David Quinn a jeho asistenti Jacques Martin, David Oliver a Greg Brown boli všetci mimo kvôli koronavírusu, takže tým viedol coach týmu AHL Hartfordu, ten sa volá Chris Knoblauch, takže ja som ten zápas pozeral zo záznamu a tam si robili aj americkí komentátori srandu z toho, že by Chris Knoblauch možno aj mohol zostať na lavičke prvého tímu, keď sa mu takto podarilo v prvom zápase v NHL vyhrať 9-0. Rozhodne je to zaujímavý fakt, tom tam niekto aj spomenul, že možno Rangers ani nepotrebujú trénera. Tak čo si myslíš na margo tohto?
Áno, určite boli to nejaké vtipné veci od komentátorov, keďže vieme, že komentátori z NHL vedia naozaj vtipne a trefne trafiť nejakú situáciu a tréneri tam chýbali, aj keď v konečnom dôsledku možno ani tam tak nechýbali, keďže takto vysoko vyhrali a tým vlastne viedol coach, ako si spomínal, zahájil a naozaj sa mu to podarilo. Neviem, či to bola jeho premiéra, ale myslím si, že áno a naozaj sa mu to veľmi podarilo a myslím si, že domov prišiel spokojný.
Áno, to určite. Možno aj hráči boli spokojní, že nemajú za sebou Davida Quinna, že sa na nich z výšky nepozerá. No kto vie, čo sa týka, ako bude teda vyzerať budúcnosť Davida Quinna na lavičke Rangers. No a my sa môžeme presunúť ku mestským rivalom New Yorku Rangers, a to teda ku ostrovanom, pretože New York Islanders prišli o svojho kapitána, Američana Andersa Leeho až do konca sezóny, čo sú veľmi nepríjemné správy pre ostrovanov. A Anders Lee ešte tento týždeň by mal podstúpiť operáciu kolena, keďže tam má natrhnuté krížne väzy. Po tom, čo sa zranil v súboji s Pavlom Zachom, v súboji proti New Jersey Devils, naozaj už na prvý pohľad to vyzeralo veľmi zle. Ani sa poriadne nevedel postaviť na tú nohu. Takže už od začiatku som si myslel, že to naozaj bude niečo vážnejšie. Lee vynechá zvyšok sezóny tejto, takže nenastúpi ani v playoff. Do playoff by sa Islandery na 99% mali dostať. Momentálne im patrí druhá priečka v tej východnej divízii americkej, čo je veľmi dobré umiestnenie. Ja sa vždy divím, že ako Barry Trotz dokáže tých svojich zverencov vlastne povzbudiť, ako ich dokáže zorganizovať. Pretože u New York Islanders nevidíme nejakú obrovskú hviezdu. Možno je tam Matt Barzal, taký najvýraznejší hráč v týme, ale inak sú to chlapci, ktorí pracujú veľmi tvrdo, majú výbornú defenzívu, držia sa úplne na plnej špičke ľadovca NHL, dá sa povedať. Teda si pamätám, že keď od Islanders odišiel John Tavares do Toronta, tak sa začalo hovoriť o tom, že aký budú teraz zlí, ale prišiel tam Barry Trotz, vlastne z Washingtonu Capitals, rovno po tom, čo vyhral z Capitals Stanley Cup, tak odišiel z týmu. Vtedy sa Islanderom naopak darí ešte lepšie ako s Tavaresom.
Áno, tak ako si spomínal trenéra Trotza, naozaj tá séria 10 víťazstiev, ktorá bola v období nejak do 15.3., čo je nedávno, bola naozaj skvelá. Keď sa vrátim k tomu kapitánovi Andersovi Leemu, tak to je to určite citeľná strata, keďže je kapitán. Bol jeden z bodových lídrov a taktiež bol určite líder v kabíne. Vedel mladším hráčom pomôcť, vedel ich nejak nakopnúť, vedel ako to má robiť, je skúsený a taktiež Islanders majú na druhú stranu teraz k dispozícii 7 miliónov dolárov, za ktoré môžu vlastne do deadline priviesť nejakého hokejistu, nejakého hráča namiesto neho ako nejakú dočasnú náhradu za kapitána, tak možno čo si myslíš ty, kto to bude, alebo či niekoho respektíve privedú.
Tak ja si myslím, že určite keď majú túto možnosť, že vlastne oni dali Andersa Leeho na LTIR, čiže na listinu dlhodobo zranených, tak to znamená, že sa im ten celý jeho plat vlastne stiahne z toho platového stropu, čiže to je tých 7 miliónov dolárov. Tak ja si myslím, že by mohli niečo vyskúšať, pretože Islanders aj momentálne patria k tým najväčším favoritom aj do playoff, keďže sú momentálne druhí v svojej divízii. Príklad sme už dnes sa bavili o Taylorovi Hallovi, ktorý má kontrakt na jednu sezónu, tak ten má napadá. Rovno tak z fleku, že by sa im to mohlo hodiť, že iba na jednu sezónu, nemuseli by potom s ním ďalej vyjednávať, ale neviem, no. Úprimne povedané, či by som momentálne bral Taylora Halla do svojho týmu pri tej jeho momentálnej forme, takže čo si ty myslíš?
Áno, môžem znova s tebou súhlasiť, keďže aj mňa napadlo toto meno, keď sme sa o tom rozprávali, ale možno keď sa nepodarí nejaký iný útočník, tak vlastne tým Taylorom Hallom oni nebudú mať čo stratiť, on môže len prekvapiť a možno sa vráti na tú svoju formu, ktorá sa od neho očakáva. Bude to určite ťažké, uvidíme, ako sa s tým vysporiada, možno aj celá kabina, keďže určite tá absencia kapitána je naozaj nepredstaviteľne zlá pre celý tým, alebo celkovo pre celú organizáciu. Takže uvidíme, možno ten Taylor Hall taktiež ma napadol, uvidíme, čo ďalšie dni, možno nejaké špekulácie sa dozvieme z Twitteru, z internetu, celkovo zo sociálnych sietí, tak budeme to sledovať určite aj všetci fanúšikovia najznámejšej ligy.
To určite, no a možno môžeme prejsť aj ku Connorovi McDavidovi, momentálne by som povedal, že jednoznačne najväčšej hviezde NHL. Ten ako druhý hráč v tejto sezóne dosiahol práve dnes v noci, keď nahrávame tento podcast, teda v noci zo štvrtka na piatok, na metu 20 gólov pri víťazstve Edmontonu nad Winnipegom 2-1. David strelil obidva góly, momentálne má najviac asistencií v lige 38. Na čele bodovania má 58 bodov, čiže momentálne až 9-bodový náskok pred svojim spoluhráčom Leonom Draisaitlom. Teda opäť táto dvojica z Oilers valcuje celú lígu. Oilers sú zároveň, čo som ja ani nevedel, kým som sa na to nejak bližšie nepozrel, najviac skorujúcim tímom v lige, takže na svojom konte už majú 112 strelených gólov. No a McDavid sa podieľal až na takmer 52% zo všetkých gólov Edmontonu, čo opäť potvrdzuje tu jeho výnimočnosť. A nie nadarmo ho teda aj v Kanade nazývajú The Next One, ako grécky ho nazývali The Great One, tak veľmi radi McDavida prezývajú The Next One. Momentálne má nábeh na 99 bodov v 56 zápasovej sezóne. Na jeden zápas zbiera neuveriteľných 1,76 bodu. No a taká zaujímavosť, že ak by sa hralo 52 zápasov, teda ak by sa hrala tá základná časť plná, ako v tých normálnych sezónach, tak by mal McDavid nábeh na 145 bodov, čo je naozaj neuveriteľné. Takže už pekne dlho sme asi nemali boj o Hartovú trofej tak jasného favorita na jej získ. Aj keď treba povedať, že v tejto sezóne sa v súvislosti s Hart trofej často skloňovalo aj meno Patrika Kanea, ktorý v Chicagu momentálne zaznamenáva jednu zo svojich najlepších sezón v celej kariére.
Áno, keď sa vrátim naspäť ku Connorovi, tak naozaj je vidno tu jeho ľahkosť, ako korčuluje, ako je naozaj ten líder na ihrisku. Je naozaj skvelý v útočnom pásme, vie prihrať na gól, vie streliť góla, čo už potvrdzujú o ňom aj tie štatistiky. Hej, ja som nič nové nepovedal, ale naozaj je skvelý hráč a aj tie štatistiky, ktoré si hovoril, sú naozaj impozantné. McDavid, ktorý sa podielal vlastne na 52% gólov z celého Oilers, je len vidno, akým je lídrom a potvrdzuje slova aj odborníkov, možno trochu aj tie moje slova, ktoré hovorím. A naozaj s tým nemeckým predátorom Draisaitlom sú skvelí a darí sa im spolu už nejakú tú sezónu a je rado sledovať útočnú hru Olejarov.
No a momentálne vlastne na čele kanadskej divízie je Toronto s rovnakým počtom bodov ako Edmonton, takže ty, Marek, čo na to hovoríš ako fanúšik Toronta?
No ja ako fanúšik na to Toronta sa podám takto, že jednoznačne fandím Torontu a bude to veľmi, veľmi zaujímavé, keďže Toronto možno nejak tie minulé sezóny, tá základná časť nebola úplne taká podľa predstav, si myslím. Aj túto sezónu si myslím, že je oveľa väčšia šanca na zisk toho Stanleyho pohára, aj keď naozaj ešte skoro o tom hovoriť. A vieme, aká nevyspytateľná je NHL, aké nevyspytateľné je playoff. Určite je dobre, že sú takto vyrovnané tie týmy v tej kanadskej divízii. Je to super pre mňa na sledovanie. A fandím Torontu a uvidíme, ako sa to ďalej vyvrbí, ale taktiež vzájomný zápas napríklad s Edmontonom bude určite skvelé sa na to pozerať, keďže napríklad súboj McDavida s Matthewsom môže byť zaujímavý, taktiež Marner, Draisaitlom, to sú všetko jedni z najproduktívnejších hráčov celkovo v lige a celkovo najlepšie útočiacich hráčov s ich dovednosťami a je naozaj super a je radosť pozerať na takýchto hráčov.
No v kanadskej divízii akurát tak Ottawa je na samom chvoste s 23 bodmi, ale to sa od Ottawy asi očakávalo. No a Toronto momentálne s Edmontonom má tých 40 bodov, Winnipeg je tretí s 38. A potom je tam štvorbodová strata Montrealu na Winnipeg s 34 bodmi. Takže kto je možno tvoj, alebo aký je tvoj osobný tip, že ktoré 4 týmy postúpia do play-off z kanadskej divízie?
No tak jednoznačne môžem povedať, že Toronto bude prvé, aj keď, no bol by som rád, ale možno to hovorím tak optimisticky, ale naozaj to postavenie v tabulke sa mi teraz páči a myslím si, že tie týmy, ktoré sú teraz na prvých 4 miestach, možno to aj dobojujú ďalej. Montreal je naozaj páčia sa mi po tej výmene a po výmene trenera, taktiež Tatarovi sa trochu začalo dariť, ako sme spomínali v prvom dieli. Trošku tá výmena určite pomohla. Kanadská divízia je naozaj vyrovnaná, každý môže vyhrať s každým. Ako si spomínal tú Ottawu, neočakávalo sa od nich nič prevratné, ale pár zápasoch je vidno naozaj dobré záblesky, tí mladí hráči sa do toho dostávajú. Môžem spomenúť Tima Štucleho, ktorý je naozaj pre mňa osobne trošku prekvapením, aj keď spomínali sme, znova sa vrátim na ten prvý diel, že tým hráčom z Európy, ktorí sú draftovaní, sa darí viac ako z tých kanadských junioriek, ale ten Tim Štucle je naozaj, bude jedným z lídrov Otavy v najbližších rokoch, ja si to osobne myslím, a o pár rokov Otava môže pomaly, ale isto kráčať čím ďalej, tým vyššie a možno raz až na ten povestný vrchol.
No, s tým tiež súhlasím a myslím si, že o pár rokov Otava naozaj môže bojovať o tie popredné priečky v rámci aj celej ligy. Oni tam majú viacero talentovaných mladých hráčov ako Brady Tkachuk, okrem teda Štucleho je tam Drake Batterson, Colin White alebo Thomas Chabot. No, takže Otava má viacero veľmi dobrých mladých prospektov.
No áno, môžeme prejsť pomaly na jednu z posledných tém alebo z posledné veci, o ktorých sa budeme baviť, a obranca Drisdale, naozaj premiéra ako hrom, zaznamenal gola asistenciu a určite taký debut by chcel zažiť každý, možno si to určite tak nepredstavoval, možno o tom len sníval, ale naozaj to bolo skvelé, keďže obranca Jamie Drisdale režiroval výhru Anaheimu nad Arizonou, prispel, ako som spomínal, už debutovým gólom, taktiež asistenciou. Naozaj tento 18-ročný back bol draftovaný zo 6. miesta. Určite je jedným z takých najväčších talentov momentálne, čo sa týka obrancov z tých momentálne draftovaných.
Áno, s tým súhlasím, tak Drysdale bol považovaný za jedného z najlepších, ak nie vôbec toho najlepšieho obrancu na minuloročnom veľmi silnom drafte. No a dostal sa do Anaheimu, no a po jeho prihrávke sa prvýkrát v kariére do štatistik NHL golovo zapísal aj ďalší tínedžer v drese catcherov, a to Trevor Zegras. No a Trevor Zegras je ďalší veľmi dobrý hráč Anaheimu, čo sa týka budúcnosti, tak Trevor Zegras je tiež považovaný za jedno z najlepších talentov amerického hokeja momentálne. Vieme, že Američania nakoniec získali zlato na tých majstrovstvách sveta do 20 rokov a Trevor Zegras bol jediným z najlepších hráčov Američanov na turnaji. Nie som si istý teraz na 100%, ale myslím si, že bol zvolený aj za najlepšieho hráča turnaja.
Áno, áno, ako spomínaš Trevora, tak možno ten Zegras nám robil vrásky na čele ako slovenským fanúšikom na tých majstrovstvách sveta, keďže v 7 zápasoch zaznamenal 18 kanadských bodov, 7 gólov. To sú naozaj skvelé štatistiky. Taký mladý hráč má obrovský potenciál, hlavne aj pre tým, pre Anaheim, a naozaj je super, že sa chytil tým prvým gólom. Myslím, že mu to už pôjde tak ľahšie, možno nejaký trochu stresu alebo nejaká taká kaňka z neho opadla. Je naozaj známy tým, ako pekne hrá, je známy takou lákavou hrou, by som to až povedala. Naozaj ten prvý gól bol po krásnej sťahovačke, takže technicky vybavený a naozaj skvelý hráč.
Áno, no a teraz som si akurát našiel aj dodatočnú informáciu, že Zegras bol skutočne zvolený za MVP toho turnaja do 20 rokov, no a dokonca v tej finálovej bitke proti Kanade pri víťazstve Američanov 2-0 zaznamenal gól a asistenciu, takže aj tam potvrdil, že je to veľmi platný a veľmi talentovaný hráč.
No áno, áno, určite. Veľmi platný, talentovaný, a trošku premostíme, znova z Anaheimu sa presunieme do Washingtonu, kde vlastne ťahajú najdlhšiu sériu víťazstiev hráči Washingtonu, 6 výhier v rade, a postupne zdolali 3-krát Philadelphia, Devils, New Jersey a taktiež Buffalo a naposledy Jastov z Islanders, takže naozaj super forma vo Washingtone, ale naopak najdlhšia séria prehier, ktorú sme už spomínali. Hokejisti trápiaci sa z Buffalo, taktiež sme to spomínali, majú už 13 prehier v rade. Čo hovoríš ty na tieto série, možno na ten Washington naozaj sa im darí?
Tak Washingtonu sa darí, 6 výhier v rade, momentálne najdlhšia víťazná šnúra v rámci ligy. Naopak Buffalo, no tak o tom sme sa už bavili, tam to je naozaj veľká katastrofa v Buffale. 13 prehier v rade, to nie je séria, ktorú by si fanúšikovia Sabres nejak dali za klobúk. Takže čo sa týka Washingtonu, tak Washington je veľmi silný tým, myslím si, že o tom vieme všetci. Oni dokázali víťaziť, aj keď mali napríklad na COVID listine až 5 Rusov. Bol tam Orlov, Kuznecov, Ovečkin, brankár Samsonov. Takže aj napriek týmto početným absenciám dokázali víťaziť, takže Washington má veľmi široký káder. Samozrejme, slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť, že vo Washingtone pôsobí aj Zdeno Chára a Rišo Pánik, ktorým sa tiež relatívne darí. Takže myslím si, že aj zo slovenského pohľadu, aj z českého koniec koncov, pretože vo Washingtone hrá výborne aj Jakub Vrána, Takže budeme, myslím si, že aj na Slovensku, aj v Česku fandiť Washingtonu, aby sa dostali v tom play-off čo najďalej. No a musíme spomenúť aj Martina Fehérváriho, taktiež, ktorý stále čaká na svoj debut v drese Washingtonu v tejto sezóne. Momentálne myslím, že je súčasťou tej taxi squad, tak dúfajme, že aj on sa čo najskôr dostane do hry.
Áno, určite všetci slovenskí fanúšikovia to prajeme mladému Fehimu a ako si spomínal, Slováci sú radi, že sa takto darí Washingtonu, samozrejme z Deno Chara skúsený, taktiež Ričo Panik už má čo to odohraté, takže je dobré, že sa im takto darí a im budem určite držať palce a ako sme spomínali, to Buffalo naozaj to je tragédia a už sa si k tomu netreba znova vracať v tejto epizóde. Ale my sa už pomaly blížime ku koncu dnešnej epizódy. Vlastne porozprávali sme sa o slovenskej lige, o NHL, takže ďakujeme veľmi pekne všetkým divákom za pozornosť a vidíme sa znova o týždeň pri nejakej ďalšej epizóde, možno už aj s nejakým ďalším hosťom.
Áno, ďakujem veľmi pekne za priazeň a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa a budeme sa teda počuť opäť o týždeň. Do počutia.
Dopo a dovi.
Všetky aktuálne informácie zo sveta športu a k tomu zaujímaví hostia. To je podcast Mimo hry.